Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 18 июнь күнгө бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Батукаев иши боюнча сот өкүмү чыккана калды.
İştin materyalları önce ayıp olsan günlerin bari toluğu menen dalilendi. Advokat Slesarev'ten yarış sözden giyin, ondan giyin belgülü olup kaçan özünü olup.
Ayırken Saymatik'e baylanıştuğum almatlarda elektigen deputatlık komisiya korutundu çıkardı.
932 milyon dolar деп аныкталган. Аталган каражаттар Карасуу базарынан жана Өзбек Республикасынын Абылсакин базарынын жеке ишкерлеринин акча каражаттары болуп аныкталган.
Сузакта санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев коронавирус инфекциясын жугузуп алды. Экс мамлекет башчынын кеңсеси Назарбаев аралыктан иштөөгө өткөнүн камтама болууга себеп жок экенин билдирди. 79 жаштагы Назарбаев өлкөнү дээрлик 30 жыл башкаргандан кийин былтыр кызматынан кеткени менен көшүгө артындагы таасирин сактап келатат. Буга чейин Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Биртановтон коронавирус табылып, мындан улам казак премьер-министри Аскар Мамин баштаган бир нече өкмөт өкүлү карантинге чыккан. Соңку бир сутка ичинде Казакстанда коронавирусту жугузуп алгандар дагы 991 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны 22 000 ашты. Расмий маалымат боюнча кеминде 100 адам өпкөнүн сезгенкен бул илдеттен көз жумду. Аларда Кыргызстандын саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев жарандарды оорунун белгилери билинери менен дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Анын 18 июндагы брифингде айтканына караганда, убагында медицина кызматкерлерине кайрылбай, үйдө өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети оор болуп жатат.
Өз алдынча дарыланган шарттардан каттала баштады. Көп учурларда ушул үйүнө жатып алып эле өз алдынча ар кимден жана кандай сурап консультация алып алды, жатып ушу дарылагандар. Бул негизи туура эмес. Анткени деген кечигип калып, мына бүгүнкү күнү деген орто оорчулукта турган бейтаптардын саны көбөйүп келатат.
Өсөнбаев дене табы көтөрүлүп же респиратордук оорулардын белгилери каттала турган болсо 118 номер аркылуу медицина кызматкерлерине кайрылууга чакырды. Буга чейин коронавирус илдетин жуктуруп алып, өз алдынча дарыланып жүргөн 36 жаштагы жаран каза тапканы белгилүү болгон. 18 июнда Кыргызстанда коронавирус илдетине чалдыккан дагы 95 адам катталып, алардын жалпы саны 2650 жетти. Илдет жуктуруп алган 31 адам каза болду. Каза тапкандардын ичинен экөөнүн курагы 40 жашка жетирек. Жогорку кеңеш Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Саймайтига байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Комиссиянын төрагасы депутат Талантбек Мамытов комиссия сыртка чыгарылган 932 миллион доллар Кыргызстанга тиешеси жок кыргызстандык жана чет өлкөлүк Өзбекстан Республикасындагы Абу Сахи базарындагы жеке ишкерлердин каражаты деген бүтүмгө келгенин айтты. Депутаттар Рыскелди Момбеков менен Дастан Бекашев корутундуга сын айтып кошумча суроолорду узатышты. Корутундуга комиссиянын 12 мүчөсүнүн ичинен 9 гана кол койгону айтылды. Саймачинин аты былтыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бир нече журналисттик иликтөөдө аталган. Бул иликтөөлөрдө көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу үй бүлөнүн карго компаниясы кыргыз баажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөө ал иштерге мамлекеттик баажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерлеген. Матраимовдун үй бүлөсү бул иликтөөнү четке кагып журналисттерди сотко берген. АКШнын Атланта шаарында полиция кармап жатканда жарадар болуп ооруканада каза болгон афроамерикалык Рейшард Брукстун өлүмүнө байланыштуу бир полиция кызматкерине айып тагылды. During the 2 minutes and 12 seconds. Полициянын 27 жаштагы офицери Гарет Рольфо киши өлтүрүү сыяктуу 10 айып тагылганын Фултон округунун прокурору Пол Ховард 17 июнда жарыялады. Окуя болгондон көп өтпөй кызматтан алынган бул полициячы күнөлүү деп табылса, ондогон жылдарга абакка кесилип, балким өлүм жазасына да өкүм кылынышы мүмкүн. Соттук медициналык экспертиза 14 июнда билдиргендей, Рейшард Брукс 12 июнда артынан 2 ок атылып, кан жоготуудан жана ички органдарына жаракат келгенден менен көз жумган. Маалымат кылайык, 27 жаштагы Брокс мас абалында ресторандын жанында машинесинде уктап калган. Ресторандын кызматкерлери ал күнү Брокс башка кардарларга жолто болуп жатат деген негизде полиция чакыртышкан. Бруксту кармоо маалында ал полиция кызматкеринен электрошокерин жулуп алып качууга аракеттенген. Тартип коргоочу мээлеп туруп ага ок аткан. Бул окуя май айынын соңунда афроамерикалык Джордж Флойдтун полициянын колуна түшкөндөн көп өтпөй каза табышына байланыштуу нааразылык күчөп жаткан маалга туш келди. Шайлоо босогосун 7% түшүрүү долбоору 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңеш 18 июндагы сессиясында президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда карап добуш берүүгө жиберди. Долбоорго ылайык парламенттик шайлоонун босогосу 9% 7% төмөндөтүлүшү керек. Шайлоо күрөсү 5 000 000 сом бойдон калат. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% болчу. 2015 жылдагы шайлоо алдында 7% болуп 2017 жылы 9% көтөрүлгөн эле. 18 июнда Бишкектеги Ак Үйдүн жанында үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга чакырган акция өттү. Бир нече жарандык активист узакта мойнуна дөңгөлөк илинип сабалган аялга тилектештик билдирди. Алар мойундарына чынжырга илинген дөңгөлөк илип турушту. Пикетке байкоо салган Кылым Шамы бийлик өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулованын Азатка билдиргенине караганда пикетте эреже бузуу болгон жок. Пикетке чыккандар активисттер да аралыкты сактап турушту, деди Абдирасулова. 12 июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган колу таңал аялга башынан ылдый чакалап суу куюп жаака чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Күйөөсү сот чечими менен 15 суткага камалган, бирок кийинчерээк милиция жабырлануучу тосмо арыз жазып бергенин кабарлаган эле. Эленора,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Батукаевдин иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 4 адамдын соту аягына чыгып баратат. 18 июндагы соттук жараянда жары сөз уланды. Адвокаттардын айтымында кийинки соттук отурумда өкүм чыгышы мүмкүн. Бул сот отурумуна кабарчыбыз Айбек Бийбосунов барып келди. Айбек азыр биз менен байланышта турат, студиядан, Бишкек студиясынан. Айбек, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан бошотулушуна катыштыгы бар делген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева баштаган 4 адамдын соттук териштирүүлөрү аяктап калды. 18 июндагы жарыш сөзгө улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качыкналиев жана алардын жактоочулары чыкты. Мамлекеттик айыптоочулар Райымжанов менен Качыкналиевди 13 жылга, ал эми Атамбаев менен Жолдубаеваны 15 жылга эркинен ажыратууну суранды. Прокурор Медер Абдышев мындай дейт.
Иштин материалдары боюнча айыпталуучунун күнөөлөрүнүн баары толугу менен далилденди. Ал эми белгиленген жазалар болсо, силер массалык маалымат каражаттарынан жазылып чыкты, аны кайталоонун кажети жокко деп ойлойм. Ал эми эртең адвокат Слесаревдин жарыш сөзүнөн кийин белгилүү болот, качан өкүм болот деген.
Прокуратура айыпталып жаткан 4 адамдын мал мүлкүн дагы мамлекеттин карамагына алууну сунуштап жатат. Эгерде сот айыптоочуларды колдой турган болсо, Алмазбек Атамбаевдин медиа форум Ачык акционердик коому, ошондой эле форум Автомаш Энерго, Апрель ТВ жоопкерчилиги чектелген коому, Турак чайы жана жер тилкеси мамлекеттин менчигине өтөт дегенди түшүндүрөт. Жалпы жонунан мындай тизмеде 10 чакты объектиси бар. Мурдагы президенттин жактоочусу Сергей Слесаров сот отурумуна мындай деп комментарий берип жатат.
Но у меня нет никаких сомнений в том, что приговор будет обвинительный.
Сот айыптаган өкүм чыгарарына көзүм жетип эле турат. Себеби судья көз каранды болуп, колу тутушалган. Соттук отурумду мыйзамга таянбай жүргүзүп жатканы билинип эле турду. Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте бошотулушуна Алмаз Атамбаевдин катыштыгы бар экени далилденген жок. Тергөө бир гана Шамил Атахановдун көрсөтмөсүнө гана таянып жатат.
Азыркы учурда УКМКнын тергөө абагында жаткан Алмазбек Атамбаев козголгон кылмыш ишин буйуртма деп эсептегендиктен сотко келүүдөн баш тартып койгон. Айыз Батукаев бошотулган 2013 жылы президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүн жетектеп, кийин 2015-2018 жылдары башкы прокурордун милдетин аткарган Индира Жолдубаева прокурор тагып жаткан айыптар менен такыр макул эмес.
Свидетели, которые были приведены сюда, это Бекенов,
Күбөө катары сотто катышып, мага каршы эки адам көрсөтмө берип жатат. Алар Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов жана өкмөттүн аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов. Судья Эрматов өз чечимин тиешелүү кызматтардын тыянагына таянып кабыл алган. Бүгүнкү күнгө чейин жокко чыга элек. Ушундай көрүнүштөргө карабастан мамлекеттик айыптоочулар 15 жыл сурап жатышат.
Эске салсак, Батукаевдин чырына байланыштуу жалпы жонунан 13 адамдын иши сотко өткөн. Мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамил Атаканов, экс башкы прокурор Аида Салянова, жаза аткаруу кызматынын ошол кездеги башчысы депутат Сарылбек Ирсалиев, мурдагы судья Жапар Эрматов жана дарыгер Ирина Сопова баштаган 13 киши тергөө менен кызматташууга макул болгон. Ушундан улам алардын иши өзүнчө тергелип, быйыл июнь айында Свердлов райондук сотуна жиберилген эле. Ал эми УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиев азыркыга чейин издөөдө жүрөт. Эми соттун өзүнө келе турган болсок, соттук отуруу эртең 19 июнда саат 10 уланат. Анда жарыш сөзгө Алмазбек Атамбаевдин эки жактоочусу Сергей Слесарев менен Замир Жоошов чыга турганы күтүлүүдө. Жарыш сөздөн кийин айыпталуучуларга соңку сөз берилип, сот өкүмүнүн чыгып калышы дагы толук мүмкүн. Эске салсак, мыйзамдагы уруп аткан Айс Батукаев 2006 жылы маңзат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башламандык уюштуруу боюнча айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөн 2021 жылдын орто ченинде чыгышы керек эле, бирок 2013 жылы айыкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен.
Рахмат Айбек Бийболсунов болду. Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны эркин саясатка байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутунду чыгарды. Бул комиссиянын жыйынына парламенттик кабарчыбыз Бакыт Асанов барып келди. Бакыт азыр биз менен байланышта турат. Студияда Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсыз беле, Нора. Чындыгында эле Жогорку Кеңеш 18 июндагы сессиясында Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Бул боюнча токтом долбооруна жыйынга катышып жаткан депутаттардын 72 макул деп добуш берип, бирөө гана каршы болду. Жалпы жыйындын жүрүшүндө комиссиянын төрагасы депутат Талант Мамытов корутунду жөнүндө маалымат берип, андан сырткары бул иш боюнча иликтеген күч органдарынын өкүлдөрү депутаттардын суроолоруна жооп берип жатты. Тагыраак айтканда, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрү депутаттардын суроолоруна жооп берди. Депутаттык комиссиянын төрагасы өз сөзүндө комиссия төмөндөгүдөй бүтүнгө келгендигин билдирди. Биринчиден, ушул иштердин негизги каарманы болгон Айеркен Саймачи Кыргызстандын жарандыгын ырастаган Эркин Салямовдун атына алган паспорту мыйзамсыз болгондугун. Экинчиден, ушу сыртка чыгарылган 932 миллион доллардын Кыргызстанга тиешеси жок, же болбосо кыргызстандык жана чет өлкөлүк жарандардын Өзбекстандын Абу Сахиб базарындагы жеке ишкерлеринин каражаты болгондугун жана бул иш боюнча учурда 5 кылмыш иши тергелип жаткандыгын билдирди. Жыйындын жүрүшүндө депутаттык комиссия өзүнүн бүтүмүн ырастоо үчүн мындай ар кыл видео тасмаларды даярдаган экен. Алардын арасында ошол элдик медиа деп аталган, буга чейин белгисиз, Кыргызстанда белгисиз болгон бир порталдын, андан сырткары 5-чи канал көрсөткөн журналист Элнура Алканованын видео иликтөөсүнүн үзүндүлөрү берилди. Ушул комиссиянын бүтүмү талкууланып жаткан мезгилде депутаттар Рыскелди Момбеков менен Дастан Бекешев корутундуга сын айтып, кошумча суроолорду узатышты. Тагыраагы Рыскелди Момбеков бул иликтөө боюнча абдан мындай бир чындыкка коошпогон, бул кино фильмдегидей фактылар келтирилгендигин, муну дагы иликтеп мындай объективдүү жыйынтык болсо болмок экендигин билдирди. Ал эми Дастан Бекешев болсо ушул Айеркен Саймачи жана анын жубайы эмне себептен Кыргызстанда катталган Исмаил Матраимовдун атындагы фондко каражат которгондугуна кызыкты. Бул суроого экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басары Эмиль Жаңгырчиев ушул Айеркен Саймаевтинин жубайы Буфилай Бумайрам белгисиз түрк жаранынын акчасын ушул аталган фондко которууга кызмат көрсөткөн деп гана билдиришти. Башка эл өкүлдөрү болсо Тынчтыкбек Шайназаров, Бактыбек Сыдыков, Мирлан Бакиров жана башкалар ушул комиссиянын тыянагын кубаттоого алышты. Жогорку кеңеш былтыр Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур улутундагы кытайлык ишкер Саймайтин ишине байланыштуу 21 ноябрда убактылуу депутаттык комиссия түзгөн. Ага парламенттеги 6 фракциядан 12 депутат мүчө болуп кирген болчу. Бирок ушул комиссия өзүнүн ишин жыйынтыктап бүтүмүн жарыялоого 1 күн калганда комиссиянын корутундусу менен макул болбогондугун билдирип, Республика партиясынын лидери учурда депутат Мирлан Жээнчороев андан чыгып кеткендигин жарыялады. Ал өзүнүн жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго жолдогон кат аталган комиссиянын корутундусу менен таптакыр макул эмес экендигин билдирди. Ал эми сессиянын жүрүшүндө корутундуга комиссиянын 9 мүчөсү кол койгондугу кабарланды. Эми бул боюнча ушул козголгон кылмыш иштери учурда тергелип жаткандыгын, анын жыйынтыгы боюнча азырынча эч нерсе айта албастыгын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү билдиришүүдө. Бирок ушул жыйындын жүрүшүндө айрым депутаттар тергөө аяктай элек болсо андагы айрым маалыматтардын же болбосо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү эмне себептен чыгып кеткендигин сурап жатышты. Эленора,
рахмат. Биз менен түз байланышта Бакыт Тасанов болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев коронавирус жугузуп алды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев жарандарды оорунун белгилери билинери менен дароо дарыгерлерге кайрылууга чакырды. Жогорку кеңеш Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айеркен Сайметиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. АКШнын Атланта шаарында полиция кармап жатканда жарадар болуп ооруканада каза болгон афроамерикалык Эйшард Брукстун өлүмүнө байланыштуу 1 полиция кызматкерине айып тагылды. Шайлоо босогосун 7% түшүрүү долбоору 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Бишкектеги Ак үйдүн жанында үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга каршы акция өттү. Турубузду улантабыз. Беларуста президент Александр Лукашенконун бийлигине каршы чыккандарды камоо токтоо керек. Ондогон оппозициячыл саясатчылар менен активисттер кармалып кылмыш иштери козголууда. Укук коргоочулар саясий куугунтуктоолор тууралуу коңгуроо кагып, батыш экономикалык санкциялар кабыл алынарын эскертүүдө. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Молодой фронт кыймылынын башчысы Денис Урбанович тергөө камагында 15 күн отуруп чыккан. Ал Минскте президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Светлана Тихановская үчүн кол топтоп жүргөн кезинде камакка алынган. Саясий ишмердүүлүгүндө далай жолу камакка алган Денистин айтымында буга чейин активисттерге мындай катуу кысым көрсөтүлгөн эмес. Активист аны камакта уктатпай, коронавируска байланыштуу чектөөлөргө шылтап, сейилдөөгө чыгарбай, тамак аш киргизбей койгонун айтат.
Ты не высыпаешься, не высыпаешься. Еда это там 2 ложки каши.
Уйкуң канбайт, тамактан 2 кашык буламык берет. Акырындап сен өзүңдү жоготуп, кайда эмне болуп жатканына деле көңүл бурбай каласың. Анан сел саяктар сен үчүн бизди эшикке чыгарбай калышты, сен үчүн чылым чектирбей калышты деп асыла башташат.
Минскдеги ички иштер министрлигинин өкүлү мындай укук бузуулар боюнча айыптоолорду четке каккан. Беларуста президенттикке шайлоо өнүктүгү башталганда Александр Лукашенконун бийлигине нааразыларды камоолор күчөгөн. Укук коргоочулардын эсебинде акыркы айда эле 300 ашуун адам сот жообуна тартылган. Бул тапта оппозициячыл саясатчылар Павел Северинес менен Николай Статкевич камакта. Ал эми Лукашенкону кескин сындап жүргөн блогер Сергей Тихановскийге кылмыш иш козголгон. Аны менен Гродно шаарындагы пикетте 10 адам камакка алынган. Президенттикке талапкерлердин тарапташтарын камоо менен куугунтуктоо күчөгөнүн айрым укук коргоочулар оппозициялык маанайды басуу, саясий кысым катары баалашат.
Идет классическая борьба за власть.
Кадимкидей эле бийлик үчүн күрөш жүрүп жатат. 20 жылдан ашык бийликте тургандар аны колдон чыгаргысы келбейт. Алар баардык укук, мыйзам бузууларга барууга даяр. Бир гана адамдарды атууга жетпесе болду. Биз бул чектен өтпөйбүз деген үмүт бар.
только не стрелять в людей. Я надеюсь, хоть бы эта граница у нас еще остается.
Укук коргоочу бийлик өкүлдөрү кээ бир активисттерди коронавирус илдетине шек менен үйлөрүнө камап обочолоп коюп жатканын билдирет. Беларусьта президенттик шайлоо 9-августта өтөт. Ага учурдагы президент Лукашенко 6-чы ирет катышат. Ал бийликке 1994 жылы келип, жогорку кызматта калыш үчүн баш мыйзамды бир нече жолу өзгөрткөн. Лукашенко атаандаштарына Беларусту бергиси келбей турганын ачык билдирген.
Запомните вы и все, кто меня услышит. Страну они не получат.
Силер мени угуп жаткандар билип койгула. Өлкөнү алар ала алышпайт. Биз 20 жылдан ашык убакыттан бери кичинеден түптөп отуруп, гүлдөгөн өлкөгө айланганда аларга менчиктештирүүгө берип койбойбуз.
Мы им не позволим разделить Беларусь.
Шайлоодо башка атаандашы болору күтүлүп жаткан оппозициядагы саясатчы Виктор Бабарико экономикалык кылмыштарга айыптала баштады. 11-июнда оппозициячыга байланышы бар банк менен компанияларга рейд жүргүзүлгөн. 12-июнда тергөөчүлөр Бабарико салыктан качканы жана арам акчаны адалдаганы тууралуу ынанымдуу далилдери бар экенин билдиришти. Жалпысынан өлкө башчылыгына 15 адамдын талапкерлиги көрсөтүлүп жатат. Алар расмий каттоодон өтүү үчүн 19-июнга чейин 100,000 кол топтош керек. Талапкерлердин арасында өздөрүн протесттик талапкерлер деп атап, тагыраак айтканда Лукашенконун дагы бир жолу жасалма шайлоо өткөрүшүнө каршы чыгып жатышканын, добуш берүүдө элдин жарандык активдүүлүгү менен жоопкерчилигин күчөтүү керектигин айткандар бар. Эл аралык байкоочулар Беларусьта шайлоо административдик ресурсту колдонуу, оппозицияны куугунтуктоо менен өтөрүн билдирип жүрүшөт. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстандагы кабарларга келсек, Сузак районунда өзгөчө абал учурунда өкмөт өкүлүнүн резервдик фондунан бөлүнгөн акчаны кошумча маяна катары иштеткен санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Оор шартта иштеген кызматкерлерге акча бөлүштүргөн башкы дарыгер менен эсепчи кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып жатат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу тарабынан Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери жана башкы бухгалтерине карата жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш ачылды. Тергөөдө кызматкерлер резервдик фонддон бөлүнгөн акчаны максатсыз пайдаланганы жүйө келтирилген. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев буларга токтолду.
Жергиликтүү резервдик фонддун бюджетинен COVID-19 илдетинин алдын алуу иштерине бөлүнгөн 300,000 сом акча каражатын Сузак райондук санепид көзөмөл борборунун кызматкерлерине айлык маянасынын көтөрүлгөн сыяктуу же башкача айтканда материалдык жардам катары бөлүштүрүшкөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн резерв фондусунун акча каражаттарын колдонуу тууралуу жарлыгына ылайык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине айлык маянасын көтөрүүгө тыюу салынат.
Анткени менен милициянын коюп жаткан дооматына райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери макул эмес. 31 мартта өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарам укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахметов Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери менен жолугушкан. Жолугушуудан кийин борборго 300,000 сом өкүлдүн резервдик фондунан берилген. Борбордун кадрлар бөлүмүнүн башчысы Мамлахаткан Абиджанова кошумча маяна өкүлдүн сунушу менен берилгенин айтат.
Биз мисалы COVID башлангандан бери күнү түн иштедик да бул жердечи. Анан губернатор, аким да биз менен жүрдү да бул жерде. Кылган мээнетибизди көрүп, губернатор өзү айтты: силерди, мээнетилерди мен көрүп деди, мен деди сыймыктанып атам силер менен деди.
Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлерине берилген каражат мекемедеги 46 кызматкерге кошумча маяна катары апрель айында таратылган. Калган акча кошумча тетиктерди сатып алуу үчүн мекеменин кассасында сакталууда. Борбордун башкы эсепчиси Касымбек Мырзалиев өзгөчө абал учурундагы мындай чечим жалпы коллективдик негизде болгонун айтат.
Келген акчаны ушинтип бөлөлү деп собрание кылышты. Собраниянын токтомун алдык, токтом чыкты бөлүп берүү жөнүндө. 251,000 табель жазышып, ушул бөлүм башчылары бардыгы кимге канча болот кылган жумуштарына, кызматына карап бирдей кылып бөлүп туруп протоколдун эмесин чыгарды. Эми муну сиздер компенсация деп бербешиңиздер керек эле, тамак ашпы ошондойго беришиңиздер керек эле.
Кыргызстанда расмий түрдө коронавирус илдети алгач 18 мартта Сузак районунда чыккан. Алгачкы оор түшүк Сузак райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлерине түшкөн. Мекемеде жалпы 50 чукул кызматкер эмгектенет. Мындагы кызматкерлердин орточо эмгек акысы 4,5 сомду түзөт. Өзгөчө абал учурунда иштеген кызматкерлер кошумча маяналарында толук алышкан эмес. Алардын бири Ырыс Алтымышева, март айында аткарган эмгегибиз толук бааланбай калды дейт.
Ушунча иштеп туруп, аз эле акча төлөдү мисалы үчүн туралы.
Сиз канча алдыңыз мисалы үчүн?
Мен эстесем, мартта бир 4000, ошол 40000ден канчадан төлөнөт деп өзүлөрүн эме берип атышат туралы. А биз ачакта күнү түнү СЭС иштеди, но СЭСтин иштеген иши неме болбой эле калды да. Ошон үчүн ошол акчаны СЭСтин кызматкерлери ошон үчүн бизге бөлүп бериң деп, ошон үчүн бөлүп алганбыз.
Өкмөт өкүлүнүн фонду өзгөчө абал учурунда 2,6 млн сом мекеме ишканаларга жана жергиликтүү бийликке бөлүнгөн. Алардын катарында Сузак жана Жалал Абад шаарындагы ооруканалар бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстанда жогорку окуу жайларда бүтүрүү сынактары башталды. Бүтүрүүчүлөр быйыл пандемияга байланыштуу ишке орношуп же билимин чет өлкөдө улантуу оорболорун айтып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бүтүрүүчүлөрдүн абалына кызыгып келди.
Элден Атойчубеканов Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин бүтүрүүчүсү. Ал да башка студенттердей эле ушул тапта мамлекеттик сынактарын онлайн тапшырып жатат. Элдана бала кезинен бери мугалим болууну кыялданып, ушул адистикте билим алган. А бирок азыр эми өз кесиби боюнча иш таппай уара тартууда.
Бизге негизинен акыркы практикабыз болгон жок, педагогикалык практика. Биз адатта өзүбүз жакшы мектептерди табып, ошол жакта иштеп калалы деген максат тилек менен биз ошол мектептерди издеп практикага барчубуз. Карантин болуп калып, андай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло алган жокпуз. Мен мектептерди караштырып, аларга деген резюмени онлайн түрүндө эmail менен жиберейин десем, алардын же почталарын таппайм. Ар кандай кыйынчылыктар боло эле жатат. Биз чындыгында окууну бүткөндөн кийин ар бир студент ошо өзүнүн иши менен иштеп, кесибинин муктажысы болууга тийиш. Бирок бизде азыркы учурда андайга уруксат жок, болбой жатат. Биз мектептерди издегенге да мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Гүлсия Баратәлиева Кыргыз Түрк Манас университетинин табигый илимдер факультетин аяктап жатат. Ал жыл башында эле Түркияда билимин улантуу үчүн эл аралык программага тапшырган. 10 күн мурун андан ийгиликтүү өткөн Гүлсина абалга жараша эки анжы ойдо болуп жаткан экен.
Окууну буюрса улантууну максат койгонбуз, анткени бизде илим боюнча мүмкүн болушунча магистратураны бүткөндө, мүмкүн болсо докторантураны бүткөндө иш табуу жеңилдиги дагы көбүнчө көбүрөөк жаралат да. Биз январь айында Түркия бурслары аттуу программа бар, ошол программага регистрация болгонбуз. Быйыл ошол кырдаалга жараша онунда бул биринчи турдан өттүңүз деген кат келгенде, келгенде бир жагынан сүйүнсөк, ал эми экинчи жагынан дагы бир эки ара болуп калдыктан кийин көпчүлүк чет жакта жүргөн студенттерибиз кыйналып Кыргызстанга келе албай жүрсө же барбай эле Кыргызстанда калсакпы деп карантин албетте пландарыбызды бузду.
Жыл сайын Кыргызстан 30000 тегерегинде жогорку билимдүү адис даярдайт. Бирок билим берүү жана эл министрлиги алардын 5000 жакынын гана иш менен камсыздоого кепилдик бере алат. Коомдук ишмер Бишкек мамлекеттик университетинин окутуучусу Тилектеш Ишенкулов ушундай оор кырдаалды жумуш берүүчүлөр туура кабыл алып, бүтүрүүчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө тийиш дейт.
55-60% иштери бар экен. Ушул убакыттан пайдаланып, мурдот иштеп жүрүшүптүр. Алардын баардыгы кайра келгиле бүтөрдө бизге кызмат кылабыз деген багыттар бар экен. Ушуга кичине Кудай шүгүр деп бел байладык. Ал эми калган болсо эле баягы да пандемия болбогондо деле бул багыттар бүткөндөн кийин тиги издешчү да өздөрүнүн жумуш орундарын. Ал баягыдай эле кала берет. Анткени бизде азыр же завод, фабрикалар иштебесе же ушу пандемия учурунда онлайн боюнча анан аралыктык деңгээлде аралыктык тартипте окушту. Анан силердин билимиңер начар, анан мына деп эч ким айта албайт го. Жумуш берүүчүлөр да, жумуш алуучулар дагы деп ойлойм. Ошондуктан силер мындай гумандуу мамиле кылгыла.
Адистердин айтымында миңдеген бүтүрүүчүнүн айрымдары ишке орношсо, кээ бири дипломун кучактап чет жерге кеткенге мажбур. Мындан улам гуманитардык тармактарга караганда кызматчы кесиптерге суроо талап 70-80% жогору болгонун белгилешет. Билим тармагы боюнча Адис Мырзакаримов ишсиз калбоо үчүн жаштардын алдында туура кесипти тандоо талабы бар экенин белгилейт.
Сайыз доорунда кандай болсо, ошо университетке балам кызым окуса сөзсүз жумуш таап кетет деген ойдон алыс болушубуз керек. Анан экинчи маселе бул ушул биздин ата энелердин өздөрү дагы эле болсо жанагы окубайм десе эле сөзсүз окуйсун. Себеби кошунамдын баласы окуп атат, бул тууганымдын баласы окуп атат, диплом алышым керек. Акыркы уюн сатып болсо да контрактка өткөрөт. Анан кийин бүткөндөн кийин жумуш жок. Анан үчүнчү бул чоң маселе бул ошол биздин жогорку окуу жайлардын баарын айтпайм, кээ бир бизден бирин экин университеттер бар. Ошо азыркы рыноктун маселесин карап туруп, ошол рынокко жараша кесиптерди ачып атса жаңы кесип өтүп.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 156300 киши деп эсептелди. Булардын ичинен 97400 жумуш менен камсыз кылуу кызматтарына кайрылып, 78000 киши жумушсуз катарга тоо отурган. Жумушсуз катары 300 сомдон жөлөк пул алган 155 жаран бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы 1.5 саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды сиз сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Ошондой эле орусча баракчабызга да кирип туруңуз, рус азаттык чекит орг дареги менен. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбекызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 18 июнь күнгө бейшембе. Бул жарым саатта элүүнү түрмөгүн угасыз.
Биз Россиянын Новосибирск, Барнаул жана Бийск шаарында окуп жаткан кыргыз студенттерибиз. Эмне үчүн биз мекенибизге эртерээк кайтуубуз зарыл? Карантин башталгандан бери 4 ай убакыт. Пандемиянын кесепетинен онлайн түрдө окуп жатты. Көпчүлүк жумушсуз калды.
Куугунтук курмандыктар берүүсүндө Молдо Багыш Сарабай уулу тууралуу маек болмокчу. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгө багытталган мыйзам долбоору бир нече мүнөттөр мурда жогорку кеңеште көп тере талкууланбай экинчи окууда кабыл алынды. Парламенттин 18 июндагы жыйынында документ тууралуу бир канча депутат гана сөз сүйлөп, мыйзам боюнча көп суроо жооп болгон жок. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко:
На мой взгляд, это абсолютно политический.
Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө ала турчу мыйзам саясий буутма негизинде кабылданып жаткан документ деп билдирди. Мыйзамдын алгачкы редакциясына ылайык, коммерциялык эмес уюмдар юстиция министрлигине каржы булагы, мүлкү, чыгымы, кызматкерлердин саны жана алардын эмгек акысы тууралуу жыл сайын 1-апрелге чейин маалымат берүүгө тийиш, антпесе жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстандагы 175 өкмөттүк эмес уюмдун өкүлдөрү бул документ коммерциялык эмес уюмдарга дискриминациялык жана убара кылуучу кошумча талаптарды жарата турганын билдиришкен. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда убактан бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 4 адамдын соту аягына чыгып баратат. Бейшемби күнү сотто жарыш сөз уланды. Адвокаттардын айтымында кийинки соттук отурумда өкүм чыгышы мүмкүн.
Но у меня нет никаких сомнений в том, что приговор будет обвинительный.
Сот айыптаган өкүм чыгарарына көзүм жетип эле турат. Себеби судья көз каранды болуп, колу тутушалган. Соттук отурумду мыйзамга таянбай жүргүзүп жатканы билинип эле турду. Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте бошотулушуна Алмаз Атамбаевдин катыштыгы бар экени далилденген жок. Тергөө бир гана Шамил Атахановдун көрсөтмөсүнө гана таянып жатат.
Деди Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев. 17 июндагы сот отурумунда мамлекеттик айыптоочу Батукаев иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Атамбаевке, экс башкы прокурор Индира Жолдубаевага бардык сыйлыктарынан ажыратып 15 жылдан улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжановго, жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Качкыналиевке 13 жылдан жаза чектөөнү соттон сураган эле. Батукаевдин 2013 жылы айык басуу ооруга чалдыкты деген негиз менен абактан бошотулуп Орусия чыгып кетишине байланыштуу Атамбаев баштаган 19 кишиге айыпталган. Айыпталгандардын көбү бул айыптарды четке кагып келишет. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында полиция менен кагылышуудан кийин Азербайжандын 80 жараны 10 күнгө камалды. Бул тууралуу республиканын Магарамкент районунун башчысы Фарид Ахмедов 18 июнда билдирди. Маалыматка ылайык, 15 июнда Азербайжан менен Орусиянын чек арасынан өтө албай калган азери жарандары орус полициясы жана чек арачылар менен кагылыша кеткен. Орусиянын тергөө комитети билдиргендей, ал күнү Азербайжандын 400 жараны чек арадан өткөрүүнү талап кылып митинг уюштурушкан. Ошондой эле полициянын кызматтык унааларына жана тартип коргоо органдарына ташыргычкан. 5-апрелде Азербайжандын өкмөтү коронавирус жайылып жатканына байланыштуу Орусия менен чек арасын жапкан. Учурда эки өлкөнүн чек арасында Азербайжандын 650 жараны топтолуп турганы, аймакка Бакудан атайын делегация да келгени белгилүү болду. Ал арада Өзбекстандын өкмөтүндөгү департаменттердин биринин жетекчиси коронавирус жуктуруп алган үчүн министрлер кабинетинин имараты толугу менен карантинге алынды. Бул тууралуу жергиликтүү Дарыё басылмасы өкмөттөгү өз булактарына таянып билдиргенин Азаттыктын Өзбек кызматы өз сайтына жазды. Бирок өкмөттө ким вирусту жугузуп алганы, карантин канчага чейин созулары так белгиленген жок. Президент Шавкат Мирзиёев 16 июндагы видео селектордук жыйында акыркы 2 жуманын ичинде Ташкентте 482 киши вирус жуктуруп алганын, алардын 57'si кайдан жуктурганы белгиси болуп жатканын билдирген эле. Мамлекет башчы өлкөдөгү эпидемиологиялык абал начарласа, бир катар шаарлар менен облустар кайра жабууларын эскерткен. Көп өтпөй Ташкент шаарында коронавирустан улам кеминде 2 соода борбору жана 1 базар убактылуу жабылганы белгилүү болду. Өзбекстандын саламат сактоо министрлигинин 18 июндагы маалыматына ылайык, соңку 1,5 суткада 300 кишиден коронавирус табылды. Өлкөдө өпкөнү сезинген бул элдетке чалдыккандардын жалпы саны 5697 кишиге жетти. Оору 19 адамдын өмүрүн алды. Эрнара.
Рахмат. Бүгүн соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды, видео макала баяндарыбыздын баарын сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду эл үнү түрмөгү менен баштайбыз. Аны Бүбүкан Досалиева даярдады.
Урматтуу угарман, өтүп жаткан жума ичинде эл үнү программасына кайрылган жарандардын мүдөөсү, мекенге кайтуу же чет өлкөлөргө чыгуу, экологияны булгаган көрүнүштөр, коронавирус дарты пайда кылган көйгөйлөр болду. Орусиянын Пенза шаарында окуган кыргызстандык 70 ашык студенттин биринин энеси Туюкбаева Айгерим, балдарыбыз тамак аштан, жатаканадан кыйналып атышат, аларды алып келип бергиле деген ата энелердин суранычын өкмөткө жеткирип коюуну өтүндү. Ошол эле Орусиянын Новосибирск, Барнаул, Бийск шаарларында окуган кыргызстандык студенттер коронавирус дарты жайылгандан бери сыртка чыкпай аралыктан окуп, ата энебизге көп түйшүк салдык, эми мекенибизге кетүү үчүн атайын рейс уюштуруп бергиле деп видео кайрылуу жолдошту.
Биз Россиянын Новосибирск, Барнаул жана Бийск шаарында окуп жаткан кыргыз студенттерибиз. Эмне үчүн биз мекенибизге эртерээк кайтуубуз зарыл? Карантин башталгандан бери 4 ай убакыт өттү. Пандемиянын кесепетинен онлайн түрдө окуп жатты. Көпчүлүк жумушсуз калды. Алардын арасында биздин ата энелерибиз да бар. Ошондуктан аларга бизди камсыздоо кыйын болуп жатат. Биз аларга аз болсо да жардам бергибиз келет. Ошондой эле бардык студенттер стипендия алышпайт. Бул нерсе азык түлүк жана керектүү буюмдар алууга кыйынчылык жаратат. Ушул убактын ичинде 2 жолу гуманитардык жардам алдык.
Ошондой эле COVID-19 экинчи толкунуна байланыштуу биздин окуубуз 2020 жылдын аягына чейин онлайн түрдө калмакчы. Биз акы төлөнчү жатаканада жашайбыз. Эгер биз бул жакта калсак, жатаканага акы төлөө бизге кыйынчылыкка турат. Биз Кыргызстандын консулдугуна жана элчилигине кайрылдык. Кайрылуу жасап жатабыз, бирок биздин кайрылуулар жоопсуз калууда. Азыр биздин үнүбүздү угуп, бизге колдоо көрсөтүп, бизди түшүнүшүңүздөрдү суранабыз. Биз Кыргызстандын келечегибиз, өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүнө салым кошкубуз келет. Ошондой эле мекенибиз да бизге колдоо көрсөтөрүнө үмүтүбүз чоң.
И надеемся, что Родина нам тоже поможет.
Студенттерден тышкары Кыргызстандын Орусиянын ар кайсы аймактарында, анын ичинде Саратов жана Самара шаарларынын ортосундагы талаада жаткан 80 ашык жараны, Казакстанда иштеп жүргөн жарандары, чек ара качан ачылат, үйгө качан кайталабыз деп суроо узатышса, жубайлары Казакстанда, Өзбекстанда калган кыргыз жарандары ал жакка качан бара алабыз деп сурап жатышат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Улан Дыйканбаев чет өлкөлөрдө окуган студенттер менен жарандардын көйгөйү өкмөткө маалым, бирок азырынча чек аралар жабык деп төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Биринчиден дагы деле бардык авиа каттамдар токтотулган, чек аралар жабык, ачыла элек азыр. Демек эч кандай азыр рейстер болбойт. Экинчиден сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бизге тапшырма коюлган президент тарабынан. Ошон үчүн ар кандай жолдорун табуу боюнча тышкы иштер министрликтери, башка тиешелүү мамлекеттик органдар болуп биргеликте ошол жолдорун табуу иши жүрүп жатат да. Ал үчүн ошол мисалы эгер Россияны алсак, Россиядан кандайдыр бир алар ошо Россия мамлекети тарабынан чартердик рейстер уюштурулуп кала турган болсо, мына ошолорго биз сүйлөшүп, биздин дагы келе турган жарандар бар, кайрылып атышат, ошолорду ала келгиле деп биз сүйлөшөбүз. Ан үчүн адегенде биз качан чартердик рейс болорун билбейбиз да. Ошон үчүн тургандардын баардыгы өздөрүнүн тизмелерин бериш керек, өздөрүнүн шартын айтып, кандай абалда турат, толук так аты жөнүн аны кимге бериш керек? Биздин жер жерлердеги элчиликтерге бериш керек. Тагырагы биздин Москвада элчилигибиз бар, ошол элчилик менен тыгыз байланышты кармаша керек. Дайыма телефондорун берип, фамилияларын жаздырып, анан улам чалып туруш керек, маалымат барбы, жаңылык барбы деп. Калган тиешелүү жерлер боюнча Новосибирскте биздин баш консулдугубуз бар, Екатеринбургда баш консулдугубуз бар. Ошолорго байланышка чыгып, тизмесин берип, анан алар менен тыгыз байланышта болуп туруш керек. Тизмени бизге берет биздин элчиликтер. Биз тизмени республикалык штабка беребиз. Ошентип анан чечим кабыл алынганда анан ошолор келгенге мүмкүнчүлүк болот.
Акыркы кезде карапайым калк арасынан айлана чөйрөнүн тазалыгына, жаратылышты сактоого жан өрөгөн адамдар көбөйүп, өз тынчсыздануларын билдирип жатышат. Жалал Абад областындагы Базаркоргон районунун Бешик Жон айылынын тургундары айылдын жанында 10 жылдан бери иштеп жаткан кирпич заводунан чыккан чаң менен түтүн дыйкандардын талаасын каптап, ышка какталгандай түшүм ала баштадык. Заводдон чыккан зыяндуу затты азайтпаса болбойт деп үнүн өкмөткө жеткирүүнү өтүнүштү.
Заводдон чыккан түтүн элдин агроотун басып атат. Азыр ошол макелерге кирип араласаң иши капкара. Ишин капкара болуп чыгат. Ушуларды бир караштырып берсеңер, элдин көйгөйлүү маселелерин чечип берсеңер, силерден суранычы. Ушунча түтүн эмнеге зыяны тийбесин өзүңөр баа бергиле. Бут огороддун үстүндө турат түтүн. Элим аман болсун. Ушунча жүрүп эч нерсе дебе деле. Мына эми козголбосок болбойт. Өзүңөр көрүп турасыңарбы түтүндөрдүн чыгып атышын.
Экологиялык техникалык көзөмөл боюнча мамлекеттик инспекциянын Майлы Суу шаары, Ноокен жана Базаркоргон райондору боюнча бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Курманкулов заводдун зыяндуулугу боюнча элден эч кандай кайрылуу түшкөн жок. Кандай зыяндуу зат чыгары да белгисиз. Аны эми текшеребиз жана жоопкерчилик кирпич заводдун иштешине уруксат берген мурдагы жетекчиликке жүктөлөт деп жооп узатты.
Биз азыр бизге арыз деген жергиликтүү тургундар кайрылган эмес. Мен азыр сизден угуп атамын. Жакында биздин азыр плановый проверкабыз бар заводдорго. Ошондо бүт бар жок билдим.
Демек тургундардын кайрылуусуна дооматына негиз жокпу?
Мен азыр сизден угуп атамын. Мага арызда түшкөн. Өзү ар нерсенин тартиби болот да. Булар мага кайрылыш керек эле. Мен карайт эле арыз.
Мыйзам боюнча жергиликтүү тургундар кайрылбаса дагы ар бир иштеп жаткан ишкананын экологияга, айлана чөйрөгө тез таасири тийбейбиз деп сиздер көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүүсүңөр да.
Ал
текшерилген деп эле.
Жок, аны биз текшерген жокпуз. Канча таасир жеткенин азыр эми биз аныктайбыз.
А буга чейин текшербей туруп лицензияга уруксат бердиңиздер беле?
Мурдагы жетекчилерден сураш керек аны.
А завод канча жылдан бери иштейт?
Завод менен бир иши боюнча почти 10 жылдан бери иштейт. Мен иштегенине 6 ай болду бул регионда.
Качан жүргүзөсүңөр анда текшерүүнү?
Азыр болушун азыр мен задание беремин.
Коронавирустардын жугузуп алгандардын саны көбөйгөнү менен кошо ал пайда кылган көйгөйлөр да көбөйдү. Анын бир көрүнүшү тууралуу үйдө болууга мажбур болгон жарандын мүдөөсүн угалы.
Биз Бишкек шаарындагы новостройкалардын биринде турабыз. Тактап айтканда менин жанымдагы чогуу жашаган кыздан коронавирус аныкталып, ал больницага жатат. Азыр болсо биз болсо бизге врачтар анализ алган, бирок бизди үйдөн чыкпагыла 14 күн үйдө болосуңар деп атат. Бирок бизге тамак ашты, продукт питание ким алып келип берет? Жанагы мамлекеттерден келип аткан миллиондор каякта? Эмне үчүн ошолорду ушундай кырдаал болуп аткандан кийин бизди ошолор менен камсыз кылбай алганына таң калып жатамын да. Эмне үчүн ушундай жардам көрсөтүлбөйбү?
Ал эми Карабалта шаарынын 4 балалуу тургуну кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Телефону 0703-04-63-98.
Менин 4 балам бар. Жардам берет дедиле. Ошого кайрылып атам. Панфилкада жашайм, Карабалтада. Квартирада турам. Азыр жолдошум жок, жолдошум кайтыш болгон 1 жылдан. Ашты, балдарым кичинекей. Эң улуусу 6 жашта. 1-чи классты быйыл бүттү. Жардам берет деп кайрылып атам.
Жогорку кеңеш Кыргызстандын 31-чи өкмөт башчысы менен курамын 17 июнда бекитип ишке киришти. Буга байланыштуу Ысык Көл областындагы Тоң районунун 17 жаштагы тургуну Эдил Уланбеков жаңы өкмөт башына келген кызматкерлер жана аларды бекиткен парламент өкүлдөрү мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан жогору коюп, өлкөнүн келечеги үчүн зор жоопкерчилик менен иштеши керек деген пикирин жиберди. Кулак салалы.
Кыргыз Республикасынын жараны катары президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичке
өкмөт башчыларга, эл өкүлдөрүнө, жалпы ошо бийликте отурган, эл башкарган, журт башкарган биздин башкаруучуларыбызга менин кайрылуу. Тарыхыбызга кайрылсак, Исхак Разаков, Жусуп Абдрахманов, Турдакун Усубалиев өңдүү эл үчүн, мамлекет үчүн деп ак кызматын кылган инсандарыбыз бар. Сиздер эмне үчүн андай иш кыла албайсыңар? Эмне үчүн мамлекет үчүн деп мамлекетти өлүктүрө албайсыңар? Ак эмгек жасап, эл үчүн деп кызмат кылсаңар, элдин эсинде түбөлүк жашайсыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекет үчүн, эл үчүн деп кызмат кылсаңар, тарыхта алтын тамгалар менен калбайт белеңер. Эмне кандай кыла албайсыңар? Менин жашым 17. Мен сыяктуу мамлекетти өнүктүрөбүз, эл үчүн кызматыбызды кылабыз деп билим алып өсүп келе жаткан жаштар көп. Бирок ошо биз чоңоюп, мамлекетти өнүктүрүп, элдин көйгөйлөрүн чечкисе, силер мамлекеттин түбүнө жетип жок кылган атпайсыңарбы? Уктап жаткан мамлекет жок болуп ойгонот же кул болуп ойгонот дейт. Биз азыр уктап жатпайбызбы? Силер уктатып атпайсыңарбы? Бизге андай мамлекеттин кереги эмне? Карызды эмне бизге үйүп кеткен ташарбы? Мына чек ара маселеси. Эки күндүн биринде чек арабызда ызы чуу, эл кыйналып жатат, жумуш орундары жок өлкөдө. Ошонун кесепетинен канчалаган кыргыз эли чет жерде тентип, үй бүлө багам, жанымды багам деп эл жеринен алыс, жеринен алыс кыйналып жүргөн чагы. Билим берүү деңгээли нөл. Буга эч жактан бери элге белгилүү. Анан кайдага келечекти айтасыңар? Медицина тармагы дагы төмөн, аны жогорулатыш керек. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, эл үчүн эмгегиңерди кылгыла, мамлекет үчүн Бишкек шаарын эле алалы. Өкмөт башчыбыз айтып атат, Бишкек шаары эмес эле чоң айыл дейт. Туура Усубалиев салып кеткен мына тарых музейи, ак үй, Ала Тоо аянт мына ошол кездеги ойдон турат. Эмне өзгөртүү кылдың? Бизге жанагы Дубайдагыдай, Нью-Йорктогудай заңгыраган айлектен салынган көп кабаттуу үйлөрдүн кереги жок. Бизге болгону бүтүн жол жана бейпил жашоо өнүккөн өлкө эле керек. Силерди эл ишенип журт башына коюп атат. А силер заңгыраган үйлөрдө жашаш үчүн гана барасыңар. Мынакей тил маселеси дагы трибунага чыгып алып, орусчаны кой, кыргызча эки сөздүн башын бириктире албай тантырап атпайсыңарбы? Жана чыгарган китептериңердин баары толгон токой ката, аттестатыңар ката, кайсарыңарганан алфавитти өзгөртөбүз дейсиңер. Кыргыз тили эртеңки күнү жок болуп кетсе эмне кыласыңар? Биз өнүксөк айыл чарба тармагы менен жана туризм тармагы менен эле өнүгө алабыз. Урматтуу кыргыз эли, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү абалына бул бийликтегилер деле эмес, эл дагы күнөөлүүбүз. Добушуңарды 1000 сом үчүн сатасыңар, 1000 сом менен түбөлүк жашабайсыңар. Алар 1000 сомго шайланышат дагы мамлекеттин эсебинен байып, бизди сызык отургузуп кете беришет. 1000 сомго добуш сатып коюп, анан кайра бийликке нааразы болуп калабыз. Буга ким күнөөлүү? Добушун саткан же жатыгып бийликти сынап отурган элби, же элдин мамлекеттин казынасын толуп мамлекетти карыз кылып отуруп ичип жеп жыргап отурган бийликтегилерби?
Ал эми Ош шаарынын тургуну Гүлнур Амирбекова:
шаар аралык маршруттук такси кызматын көрсөткөндөр жол кирени жөнү жок жерден көтөрүп элди кыйнап жатат, буга мамлекеттик көзөмөл болобу деген нааразылыгын билдирип, далил катары айдоочулар менен болгон сөздү жиберди.
Эрге барабыз.
Сапа тайгалы. Канча?
100 сом.
Эмнеге 100 сом?
Барды 100 сом болот.
Эмнеге 100 сом? Ошо эмнеге 100 сом?
Эмне үчүн 100 сом болду? Барды эле 100 сом алып турду.
Жүгүм жок, өзүм эле. Эмнеге 100 сом?
Басын эл катары эле алтабыз.
Эл катары.
Эмне акча албай эле кеже?
2 ай мурун 50 сом эле. Эми всегда 50 сом. Мына вирус болсо эле эмнеге 100 сом болуп калды?
Эже бар жок эмнеже кымбаттады.
Эмне кымбаттады? Бензин кымбаттаган жок.
Баллон кымбаттады.
Баллон
кымбаттады.
Нан кымбаттаган жок. Эмне нукатка эле келдиби карантин? Башка жакта кымбаттаган жок.
Ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкандос Алиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуу кабыл алынбайт. Өз пикириңизди айтаардан мурун аты жөнүңүздү, тарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, жазуу же видео түрүндө жиберсеңиз болот. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөгө багытталган мыйзам долбоору жогорку кеңеште көп тиле талкууланбай экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кремтөөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошотулушу боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 4 адамдын соту аягына чыгып баратат. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында полиция менен кагылышуудан кийин Азербайжандын 80 жараны 10 күнгө камалды. Бээжин менен Нью-Дели чек ара жаңжалын жөнгө салууну макулдашты. Өзбекстандын өкмөтүндөгү департаменттердин биринин жетекчиси коронавирус жуктурулгандан кийин министрлер кабинетинин имараты толугу менен карантинге алынды. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевке коронавирус жукту. Жогорку кеңеш Стамбулда өлтүрүлгөн Кытай жараны Айрекен Сайматиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. Эми кезек куугунтук курмандыктары берүүсүндө. Аксыда туулган акын Молдобагыш Сарбай уулу 1930 жылдары сүргүндө болгон. Анын улуу акын Токтогул, Жеңи Жок, Эшмамбат жана Казактын улуу акыны Жамбыл менен айтыш кадары сакталып калган. Молдобагыш Сарбай уулунун жаңы китеби чыкты. Бул китеп туурасында анын жээни Малыбек Токтоболотов менен маекти сунуштайбыз. Аны Бекташ Шамшиев уюштурган.
Малыбек мырза, мына Молдобагыш кыргыз окурмандарына мына негизинен эгемендик жылдары келди. Бул өзү чоң акын, совет өкмөтүнүн азабын көргөн акын, репрессияга туш келген акын. Анан анын чыкпай келишинин себеби деле белгилүү, совет өкмөтүнүн идеологиясына туура келбеген акындар чыкчу эмес. Ошол эле Аксыдан чыккан мына Жеңи Жок деле совет өкмөтү тушунда бир Айтматовдун амири менен бир кичинекей китеби чыкты, толук чыкпай келди да. Сиздин бул эми таятаңыз ушул Молдобагыштын чыгармачылыгына кызыгып калышыңыз анын жакшы изилденбей атканынан болдубу, же болбосо сиз өзү бала кезиңизден ушул таятамды бир чыгарам деген бир ниет тилегиңиз бар беле?
Таятамын туулган жылы бизге таң эмес болчу. 1886 же 88 деп божомол менен коюп жүргөнбүз. Себеби 44 чыккан жашымда мүшкүл иш тишти башыма деген ырлар бар да, ошону биз болжолдоп эле бул 86 болуш керек деп жүргөнбүз. Көрсө биз маалымат алган боюнча 87 жылы туулган экен. 87 жылы туулуптур. Анан ошол 44 туура экен, 31-нче жылы камалыптыр. Репрессия болуп. Анан ошондон улам мен жанагы топтоп жүрдүм. Анан кийин айылдан эң чоң уулу кызы Тургунайым деген кызы бар да, бар эле эми каза болуп калды. Чоң апабыз, апам эжеси, эң уулу эжеси. Ошол Тургунайым 11 жаш экен камалган кездечи. Анан ушу Тургунайымды Маамат уул деп көп ушу экөөн көп эстейт да ырларында жазганда. Анан ошо Тургунайым чоң апам бир барганда айтып калды, мен ушу атамдын кол жазмасы бар эле менде. Мен айылдагы Абдылда Сулайманов деген молдобуз бар эле, ушу молдо окуй алат го деп Абдылда Сулаймановго берип койгом кол жазманы деди. Анан андагы кишинин көзү тирүү болчу, каргып калган кез эле. Анан мен ал ошо кол жазманы издей баштадым. Ал чоңбу, кичинеби деп сурасам, ой бир топ чоң эле кол жазма тетрат деп калышты. Деп анан кийин анын дарегин таптым. Тапсам биздин райондо Абдумомун Калбаев журналист агабыз бар. Көрсө тиги молдо, тиги Абдылда молдо ошо Калбаев көткөрүп берген экен. Сен эми ушу адабият жагында аракет кылып жүрөсүң, ушуну бир чыгарсаң болобу? Бул Молдобагыштын кол жазмасы, түрмөдө абакта жатканда келген кол жазма экен. Бул бирөөлөр аркылуу колдон чыгарып берген экен. 32-нчи жылы жазылган кол жазма болот да. Анан ошону менен ал кол жазманы бир топ биз ала албай жүрдүк. Ачыгын айтканда Абдумомун Калбаевичке барсам, Абдумомун Калбаевич айтты, мен муну бизде окуй турган жок экен, Намангандагы медреседеги молдолорго алып барып тапшырдым, ошолор которо турган болду, которуп бергиле деп алып бардым деди. Анан макул деп күтүп жүрдүк. Улам сурайм, айылга барган сайын сурайм аксыга, ой Абдумомун Калбаевич эмне болду деп Абдумомун аке деп сурайм ар кандай. Анан болбоду, эч жыйынтык болбой жүрдү. Бир эки жыл өтүп кетти арада. Анан бир күнү Абдумомун Калбаев, мен дагы бир жумуштар менен баргам, мамлекеттик жумуштар менен экөөбүз, жаныма салып алдым. Кечке район кыдырдык, шайлоо боюнча бөлүнүп калдым областтан, Жалал Абад областынан. Анан барып ошо шайлоодо чуркап жүрүп анан Калбаев кечинде экөөбүз сүйлөшүп отурсак, эң акыры ал кишиге мен көкүрөгүнө жеткирдим, бул китепти мага бериңиз дедим. Мен чыгарам бул китепти. Анан ал болду, бул болду, китепти алдым мен. 3-чү жыл дегенде алдым кол жазманы. 78 барак, 2 беттен да, 2 бети толо жазылган. Кол жазма менде сакталып бүгүнкү күндө. Биз алып алган мен, себеби дегенде биздин жанагы 59-жылкы Академия наука тапшырылган кол жазманын 7 кол жазма тапшырылган экен офис менен. Сырдыбаев деген ошол убакта киши кабыл алган экен. Азыр ошол жерден 3 эле бар да, калган кол жазма жок, жоголуп кеткен. Академиянын алтын кол жазмалар фондунан. Аны ошого байланыштуу мен эң акыркы орчундуу жанагы китепти мен алып алганмын. Кийин Омор экеге берип которттук Соронко. Бирок Омор экеге чейин тиги Кайыпов кадар алып бардым. Ушу Бишкекте мен которо алам дегендерге алып бардым. Анан биздин тиги муфтияттын алдында да балдар окуйт экен, бирок окуп көрүп биздин кол алдан келбейт деди. Анан тиги Кайыпов агайга берсем ал Түркияга кетип атыптыр. Менде убактым болбой калды Малыбек. Муну эми башка күндөр менен алабыз, колуган келсе дагы көрсөт. Анан ошентип жүрүп Алымбаев Абдрахман бар эмес, Баяз Турал. Биз экөөбүз классташбыз. Анан ушу Баяз Турал экөөбүз ушу сүйлөшүп кандай кылабыз сандарсам, анан ал айтып калды, бул боюнча Омор Сооронтан башка мен ал айтпаш керек, ушу алып барайлы ушу китеп деп. Анан алып бардык. Омор Сооронко алып барсак мындай барактап отуруп ал киши сразу эле окуду божомолдоп эле ичинче окуп баштады. Анан бул биздин иш, мага таштагыла бул китепти деди. Мен карап чыгайын деди. Бул 97-жылкы окуя, 1997-жыл болгон окуя да. Анан 1997-жыл бердик. Омор агай бир 2 ай, 3 айга жеткен жокко, 2 айдан ашык тиги менен болду ошол иш менен. Анан бир күн телефон чалды мага. Малыбек, мен баягы менен бир сыйра карап үттүм, колуман келишинче котордум деди. Кандай кылабыз деди. Макул, аябай жакшы болду, мен сүйүндүм. Мен билбечүмүн, себеби арабча жазылган да. Мунун ичинде кандай маанилүү маселе барбы жокпу, же жөн эле бир ар кандай да эскерүү чарлык уйду бир нерселерби деп ойлоп жүрдүм да. Анан Омор агай айтып калды, сиз анда кайсы күнү топтолосуз? Мен ошол эле күнү айттым, топтолобуз дедим. Мен үйгө алып келдим агайды. Үйгө алып келип, үй бүлөм менен анча-мынча баягы Баяз ушу биле турган нөмөлөрдү кошуп алып отуруп, анан Омор агай окуду. Анын укмуш нөмөлөр бар экен, жазуулар ал жерде укмуш окуялар бар экен. Мына мындай экен, муну бул жерден алдым, мунун бетти мындай экен, жерден алдым деп ошентип биринчи биз 98-жылы абак дептери деп анан биз ойлогонбуз 88-жыл туулса деп анан 110-жылдыгын мен өкмөткө кайрылгам ошол кезде. Мен ал кезде жогорку кеңеште депутат элем.
Анан Молдо Багыш өзү бул чоң акын экенин, чоң ойчул экенин анын ар бир сабынан жөн эле байкалып эле турат да. Эми мына Молдо Багыштын ушу тапта изилдениши жагында акыбалды эми сизди кабардарсыз да, кандай деп ойлойсуз? Мына Омор Сооронов ал киши дагы мына 80-ге чыгып калды. Пийил көтөргүс көп иштерди жасады. Бирок ал кишинин жолун жолдоп ушу кол жазмалары менен аябай ошого өмүрүн сайып жана араб тамгасындагы анан кийин Чагатай тилиндеги мурдагы кол жазмаларды окуган адистер аябай эле азайып кетти, жок десек да болот. Демек бул жагынан алганда эми Молдо Багыштын чыгармачылыгын изилдөө жагы кандай болот деп ойлойсуз?
Бул мен ойлойм, мына биз эми жана классикалык изилдөөлөр жана тексттер деп бир китеп чыкты да, анын ичинде ушул Садык Алахандын изилдөөсү бар. Ал баягы
Унутулган адаят деген китебинен
Унутулган адаят, анан Бешмолдо деген да бир неме чыгарган. Ошондогуну толук киргиздик китепке бул жака. Ал агайды аябай изилдеди, ар бир сөзүнөн талдаганда. Анан Шекербек Адылов да окуун бүтүп атканда ушул боюнча дипломдук иш жазган. Анан мага сүйүнүп келген, мен беш коюп берди, мен жакшы тапшырдым. Анан мен ойлойм да, биздин кыргыз мамлекетинде кыргыз адабияты, анан бизде ушу адабият, мынабу салт, айрыкча музыкага, анан чыгармачылыкка өтө көңүл бөлгөн элбиз да. Анан эми чын жана сиз айткан туура, эгерде Омор экелердин жанына мен көп кирип көрөм да, Омор экелер өзү эле отурат, бир экөө эле отурушат ушул кол жазмадачы. Жаштардан жок келечек, эми биз жок тәрсин болбайт калат экен деп айтсак туура эмес болуп калат го. Бо чыгарып го дейм. Ошо буйруса.
Анан түйшүгү көп жумуш. Түйшүгү көп.
Ошого чыдабай,
чыдагысы келбей атат да.
Эми оморокелерге чынын айтыш керек, өтө чоң иш кылган бул кыргыз үчүнчү. Бул жалгыз эле менин таятамды эмес, толтура ушул кол жазмаларды да.
Шама акынды, Корголдо Суюпту, тиги Молдо Ниязды. Анан берки жанагыл Фергана хандарын эме алган Максум эне.
Максум бүт чыгар. Качан барсаң эле көз айнегин тагып эле үңүлүп эле бир кабаскар отурушат да. Анан чын бул эмгек чоң иш кылышты. Ушуларга мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо айылдагы Абдумомун Калбаевичке, биздин агабызга, ушу Омор Сооронукка, жана башка ушу Баяз Туралга, андан башка да көп ушул иш кылгандарга чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеби дегенде урпактарынан эмне үчүн балдары тиги деген сөзүңүзгө мен жооп берип коеюн. Биз таятаман эркектен калган эмес урпак. Кыздар бар, кыздардан биз жээн нөрөлөрү барбыз. Мен да ошонун бирөөмүн.
Куугунтуу курмандыктары берүүсүндө Молдо Багыш Сарыбай уулу тууралуу анын жээни Малыбек Токтоболотов айтып берди. Аны менен Бекташ Шамшиев маектештим. Кадырманды куарман, ушу менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Сак саламат болуңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Ора Бейшенбек кызы алып бардым.